Keep Clear adatlı radyo eti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 17-nji sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Lewapda we Aşgabatyň käbir etraplaryna internet bir näçe sagatlap bökdün süýi işledi. Çeşmeler türkmen owgan gal geçirjisiniň düýbini tutmakda barasynyň göz üçin gurulanyna aýdýarlar. Türkmen häkimiýetleri ýene de valyuta sewdigärleri bilen söwüşýär we beýlikde ederler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen temen ýogsun anurwan tanş edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Astanada geçirilýän Merkazadiýa Germaniýa görnüşündäki 2-nji ýokary derejeli duguşygyň çägini Germaniýanyň federal kansleri Olaf Scholz bilen duguşdy diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Berdimuhammedow Scholz bilen Merkazadiýa Germaniýa gepleşikleriniň dowamyny geçirilýän ilkinji iki taraplaryň duguşjygynyň türkmen nemet gatnaşyklarynyň mundan beýlekde puwtalanmagyna goşunç goşjakdygyny anam bildirdi diýip yazdı. German hükümetinin başlığı öz yurdunun Türkmenistan bilen hizmetdaşlığı hasa çuňlaşdyrmagy uly gyzyklanma bildirýändigini aýtdy. Türkmen prezidenti iki yurdun arasında gatnaşyklaryň 90 alalasyny öz sanalýan bir hukuk dünyada esasında eýdigiderli ösýändigini aýtdy. Düýbi Şweýsariýada yerleşýän serkessiz lukmanlar kömek topary 16 sentýabrda Russiýadaky işini ýapmaga mejbur edilendigini aýtdy. Russiýadaky işlerimizi ýürekden gynanmak bilen ýapýar sep toparyň Russiýa maksatnamasynyň ýol başçysy aýtdy. Biziň guramamyzyň işi garaşsyzlyk, tarap tutmalyk we lukmançylyk etikasy ýörelgelerine esaslanýar. Biz zerurlukları esaslanıp kömek ediyoruz. Serkessiz lukmanlar topori Rusya'da 1992 yıldan yarı işleyerdi. Yönü Ağust ayında Adalet Ministerliğinin öz edarasının hükümetten ayrı kurumaların sanığından ayrılan nüvarada hatalandığına aitti. Belli Rus oppozisiýa aktivisti Vitali Iofe 17 sentýabrda Sankt-Peterburg şäherinde öldürildi diýip onuň gurgarynyşy Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna habar berdi. Rus medeniýeti hem Iofe-niň gyýdyna we beýlik çeşmelere sargylanyp onuň öldürilendigini habar berdi. Kremle yakın Mas Telegram kanali Sankt-Peterburg'un 20 yaşlı yaşayıcısının Goloydaki Viborg şehrinin polisiyasında yüz tutup onu öldürenliğini boyun alanından son tutsak edilenliğine aitti. EFE Rusya'nın hükümeti varada aydiyan tankıydı pikirleri bilen tanılardı. Ol Rusya'nın 2022 yılın fevral ayında Ukrayna'ya karşı başlayan giyin gerimli orşunu açatsan yadgaran aktivistlerin biri varlı. Belarus'un avtoritar dolanırcısı Aleksandr Lukashenko, ekstremizm ayıplamalarına ayıplanan 37 tutsağın soltanını 6 ayarın günahını geçti deyip onun metduat kolluğu 16. sentyavrda havar verdi. Bu günah geçiş 17. sentyavrda verilenyen Milli Agdivirlik gününe gavat ıglan edildi. Bu Lukashenko'nın şu yılı kol çeken 4. amnistiya kararı olup olurdu 2020. yılı yurdun uzak vaatlık dolanırcısını yenici deyip ıglan eden prezident saylığının resmi neticelerine karşı kurulan protestlere katnaşanlık için cezalandırılan adamlar bağışlandı. Umuman iyun ayından beri 1300'den uğrak siyasi tutsağın 110 yaşasının günahı geçirildi. Veteran Oğan Serkerdesi ve önkü siyasetçi Abdülraşit Dostum fundamentalist Talvan'a karşı duruyan toporları birleşmeyi ve ekstremist toporun ikrar edilmedik yolbaşılığını karşı durmak için bozgunlukta Oğan hükümetini kurmaya çağırdı. Geçmişte öz şahsı olsun bilen adam hukuklarını bozmakta ayıplanan dostum 15. sentyabrda düýbi Türkiye'de yerleşen Oğan karşılık toporunun kurulan virtual yığınağına çıkış etti. Dostum geçen yıl halkara cemiyetçiliği Berkliniyeli ekstremist toparlayan işleşip bilmecekti varadaki netice geleninden son öz sövüşçülerinin Talvan'a karşı durmağı tayyar olanlığına etti. Dostum bundan ön Oğansan'ın BMK tarafından kullanılan önkü hükümetini Korunmuk ministrinin ornatarı oldu ve beyleki harbi vedipelerde işledi. 2019 yılı aydılmağına göre dostum Talvan güçlerinin ulu kervenini eden hücümünün aman galli. Siz son kavarları dinlediniz.